Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļā veselības ministrs Hosams Abumeri Lietuvā parakstāja nolēgumu par porobežu sadarbību un atliekamos palīdzības sniegšanā, kā arī apmeklēja Joniškju slimnīcu un Joniškju primāros veselības aprūpes centru, kur iepazinos ar darba organizāciju sniegtiem pakalpojumiem un pieredzi kūpa prakšu veidošanā. Veselības ministrs Hosams Abumeri kopā ar Lietuvas veselības ministru Arūnu Dulki parakstāja grozījumu protokolu obu valstu nolēgumam par porobežu sadarbību un atliekamos medicīniskos palīdzības sniegšanā Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas pierobežas teritorijā. Starp abām valstīm nolīgums par porobežu sadarbību un atliekamos palīdzības sniegšanā tika parakstīts jau 2018. Gada 3. Oktobrī un darbojas visu šo laiku. Arī turpmāk sadarbība turpinosies, bet nolīgumā bija nepieciešamas izmaiņas, jo pagājušajā gadā Lietuvā izveidots Lietuvas neatliekamos medicīniskos palīdzības dienests, kas apvienoja lēčinējos reģionālos dienestus. Kā norodāja Hosams Abumeri, liegumā mierkis ir ne tikai obu pušu porūbežu un atliekamu medicīnisku pakalpojumu sniegšana, bet arī informācijas apmaiņa kūpēju treniņu un apmocēbu organizēšana, kā arī medicīnisku pakalpojumu kvalitātes veicinošanu. Darba vizītes ītvaros ministres apmeklēja Joniškju primāros aprūpes centru un slimnīcu, kur iepazinos ar ostnīcēbas īstošu darba organizāciju un sniegtiem pakalpojumiem, kā arī speciālistu pieejamību. Arī Lietuvā primāros aprūpes pakalpojumi tiek veidoti pēc kūp prakses principa. Plašs pakalpojumu klāsts un vairāki speciālisti vīnu vīt. Šis modelis, uz kuru tīcās arī Latvija. Līdzīgs princips arī reformu īstenošanā, neskatoties uz nelielu iedzīvotāju skaitu, Joniškju slimnīca ir spējusi īstenot būtiskas reformas, lai paplašinātu pakalpojumu un profilu klāstu, nodrošinot efektīvus rodētojus. Jau trešo gadu satiksmes ministrejas ceļu satiksmes drošības padomis īstenotajā konkursā ceļu satiksmes drošība pašvaldību novērtēšanas indeks. Šo konkursu mērķis ir izcelt un popularizēt labos prakses piemērus par ceļu satiksmes drošības uzlabošanas iniciatīvam, kā arī veicinot izpratni pašvaldību atbildīgo amatpersonu un iedzīvotāju vidā par ceļu satiksmes drošību. Šogad pie ceļu satiksmes drošības padomes sniegtos informācijas, ņemot vērā ceļu satiksmes nagadījumu statistiku un iedzīvotāju viedokļi, Rāzaknes valsts pilsātes pašvaldība konkursā iekļuvusi top 5 kategorijā ceļu satiksmē drošoko valsts pilsāta. Tas liecināja par atbildīgu pieju un veiktajam iniciatīvam ceļu satiksmes drošības veicinošanā pašvaldībā. Tādējādi līdz 1. Augustam Rāzaknes pašvaldībai jo īsnāca ceļu satiksmes drošības padomē informācija par 2023. Gadā veiktīm ceļu satiksmes drošības uzlabojumiem, kā arī jo apkūpa informācija par piekļūstamības aspektiem. Šogada 18. Juļī pulkstens 18. Augšdaugavas novada Vecalienas Mojžas piļī nozarasinosīs mākslinieku tikšanos dzēvēta dzēvēta šilpajūs tevī. Gleznīcēbas plenēra jubilējas pasokums un mākslas kataloga Vecalienas Mojžas piļis stosts gleznos prezentācija. Seikoka informācija par pasokumu rakstūti zēpustu Mojžas et vecaliena.lv
Laika ziņas.
Dīnā sauļa mēsīs ar mokoņiem, tomēr dažvīti kurzemī gaidams arī nalosēs, lai cēks lēc un pārkjoņa nagais. Puss lāns dinvada austrumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 26 plus 30 grādu rūbažos. Nedaudz vāsoks kurzemis līča pīkrastītī plus 23 plus 25 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.